Hodiaŭ ni eniras en la mondon de la fabeloj. Feoj kaj feinoj ĉi tie vivas meze de la naturo sian feliĉan kaj senzorgan vivon. Ni sekvos kortuŝantan historion pri trista amo de akvo feino al hom, al princo, kiu ŝin perfidas. Bonvolu audi nun la uverturon. Nun ni trovigas meze de arbaro, sur bord de lago, kiu suverenas maljuna verda akvofeo Nikso, kun chor de siaj filinetoj nimfoj. Estigis nokto. Plena luno lumas, sur la herbei ĉe bordo de la lago dancas driadoj la arbarfeinoj kaj ŝerce vokas Nikson el la akvo.